Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou la Școala Cuvântului, dragi prieteni! Vă reamintesc că săptămâna aceasta discutăm despre idolii din suflet, cel de-al nouălea studiu pe care îl avem din Evanghelia după Matei, studiu pe care îl datorăm departamentului Școala de Sabat și Lucrarea Personală al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, în colaborare cu editura Viață și Sănătate, care publică acest ghid de studii biblice trimestrial. Așa cum deja am amintit, trimestrul acesta, al doilea din an, este în studiu Evanghelia după Matei. Discutăm despre idolii din suflet împreună cu invitații noștri, domnul Samuel Pop, bine ați venit din nou!
Bine v-am găsit!
Bine ați venit, domnule Iosif Neguran!
Mă bucur să fim împreună!
Și, de asemenea, bine ați venit, domnule Cristian Dorgu!
Bine v-am găsit!
Am ajuns la miezul acestei părți a Evangheliei după Matei, al studiului nostru, care ne invită să citim pasajul din Matei 19 cu 16 la 30 și să învățăm lecțiile pe care ni le sugerează Evanghelia aici, prin cel care a scris-o, Matei. Vă rog!
Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis: Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.
Vă mulțumesc pentru citirea acestui pasaj biblic. Aș vrea să remarc și pentru noi aici în platou și pentru prietenii care ne urmăresc, faptul că într-un pasaj paralel din Evanghelia după Marcu, ni se spune la capitolul 10 cu versetul 21 că Iisus l-a iubit pe acest tânăr. Adică văzându-l cum vine să întrebe, să se intereseze despre chestiunile spirituale, lui Iisus i-a fost drag de acest tânăr. Și totuși, el a rămas în memoria colectivă cu o imagine negativă. De ce? Atunci când vorbim despre tânărul bogat, avem imaginea lui negativă, cel care l-a refuzat pe Iisus, cel care a plecat de la Iisus pentru că avea multe avuții. De ce îi păstrăm această imagine negativă când totuși Iisus, iată, i-a fost drag de el, l-a iubit când a văzut interesul lui?
Când am citit acest pasaj, mi-a venit în minte un lucru care până acum nu mi s-a descoperit, și anume faptul că, în general, conducătorii religioși și bogați care intrau în discuție sau în contact cu Iisus, aproape de fiecare dată doreau să-L ispitească, să-L testeze, să-L prindă cu ceva. Acest tânăr bărbat, conducător religios, nu vine să-L ispitească, să-L testeze pe Iisus, ci vine să se testeze pe sine însuși. Și Iisus apreciază acest lucru. Iisus iubește pe oricine. A iubit și pe ceilalți care au venit cu alte gânduri mai puțin curate, dar acest tânăr era apreciat. Din acest punct de vedere, mă gândesc eu.
Apreciez faptul că a trebuit să fiți invitat la Școala Cuvântului ca să vă dați seama de lucrul acesta. Însă vreau să vă întreb, ce anume credeți că l-a determinat să vină? Ce simțea sufletul lui? Pentru că, evident, era o nevoie. El n-a venit din curiozitate. Sau credeți că a fost determinat de curiozitate să vină?
Nu neapărat de curiozitate. Deși el știa că legea exista în fața lui, că o avea, o păzea, pentru că în momentul în care Domnul Iisus îl confruntă cu lucrul acesta, el spune, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Dar în interior simțea o lipsă, o nevoie. Din câte îmi dau seama de aici, legea nu face totul ca omul să se simtă foarte aproape de Dumnezeu. Și legea doar îl îndruma spre Hristos. Și în momentul acela el a înțeles că mai are o nevoie. Nu l-a găsit încă pe Hristos.
O nevoie avea, pe care nu și-o definea.
Nu și-o definea. Deci avea legea, avea îndrumătorul care să-l conducă să fie un om cinstit în societate.
Și era.
Era un om cinstit, dar nu a găsit acea împlinire pe care o găsește doar omul care îl găsește pe Hristos.
Vă mulțumesc. Vă rog,
aș dori să citesc câteva propoziții din Cartea Viața lui Iisus, de la pagina 448, scrisă de scritoarea americană Ellen White, spune în felul următor: conducătorul acesta punea foarte mare preț pe propria neprihănire. El nu se gândea că într-adevăr i-ar lipsi ceva, dar tot nu era pe deplin mulțumit. El simțea că mai lipsește ceva. E ca și cum simți că lipsește ceva, dar nu ai reușit să-i dai o formă, nu poți să pui degetul. Ar trebui să fie ceva acolo, dar nu știu ce. Și îmi place prima propoziție care spune, acest tânăr conducător punea foarte mare preț pe neprihănirea sa, pe mântuirea sa, dorea ca să fie un om aproape de ceea ce dorea Dumnezeu ca să fie un om. Deci era un om sincer. Tocmai din această cauză apare și Iisus l-a iubit, s-a uitat la el și l-a plăcut instantaneu, l-a apreciat pentru căutarea sa, căutare de adevăr, de neprihănire, de mântuire.
Mulțumesc! Sunt convins că și astăzi există oameni, inclusiv noi, cei din platou și cei care ne urmăresc, oameni care simt lipsa acestui ceva pe care l-a simțit tânărul bogat. Aș vrea să mă întreb de aceea, cum încercăm noi, oamenii care trăim în secolul 21, să umplem această lipsă? Cu ce încercăm să umplem golul care se simte înăuntrul nostru?
Este o mentalitate greșită, o învățătură greșită și în urmă cu 2 milenii și străbate până în ziua de azi. Tocmai acest lucru, cred eu, că a încercat să-l revoluționeze Iisus și să-l schimbe, și anume faptul că mulți oameni au incertitudinea aceasta a mântuirii, iar pentru că o au, gândesc că trebuie să facă ceva. Și ce poți să faci? Faci fapte. Încerci să faci ceva ca să obții mântuirea. Și de fapt,
sigur. Dacă Iisus... ai bani, te duci la Muntele Atos sau te duci la Sfânta Paraschiva sau știu, faci nu știu câte rugăciuni în casă, dar aduce
poți să faci
satisfacție?
Poți să faci și lucruri chiar practice.
Și totuși, donații, de exemplu, donații, sau binefaceri, acțiuni caritabile.
Să ajuți pe cineva sau orice poți face și sunt lucruri bune, vorbim de lucruri pozitive.
Bun, dar de ce nu sunt de ajuns? De ce nu satisfac sufletul omenesc?
Pentru că sacrificiul, jertfa, care a fost adusă de Iisus Hristos, este atât de deplină, atât de atot cuprinzătoare. Dumnezeu Tatăl este atât de satisfăcut de ceea ce a făcut Iisus, încât nu este nevoie ca noi să adăugăm ceva pentru mântuirea noastră. Pur și simplu, mântuirea este un act suprem care depinde doar de Dumnezeu, este făcut doar de Dumnezeu, este un dar pe care ni-l acordă și trebuie doar pur și simplu să-l acceptăm. Este adevărat că în urma înțelegerii și acceptării acestei mari sacrificii, recunoștința noastră față de Dumnezeu, apropierea noastră de Iisus Hristos va schimba viziunea, mentalitatea noastră și vom dori pur și simplu să-l slujim. Iar aceste fapte care urmează acestui lucru sunt total diferite de faptele care vor pur și simplu să umple golul acela.
Deci au o altă motivație.
O altă motivație, exact.
Mulțumesc. Se spune despre tânărul bogat că atunci când a auzit răspunsul Mântuitorului, a plecat întristat, citez, pentru că avea multe avuții. Greșesc dacă spun că avuțiile acelea erau idolii din sufletul său? Din viața sa? Discutăm despre idolii din suflet, da? Ocazie să întreb... Care sunt idolii noștri astăzi? Idolii din sufletele noastre, pentru care uneori renunțăm să-L urmăm pe Iisus sau renunțăm să ne desprindem de acel lucru pe care ni-l indică Iisus, așa cum i l-a indicat tânărului. Îți lipsește un lucru. Fă asta și vei avea o comoară în ceruri.
Bogăția acestui tânăr nu era un lucru rău.
Și nu este un lucru rău în sine.
Nu e nicio problemă dacă ești un om bogat în ziua de astăzi. Și Domnul Iisus nu avea o problemă cu avuția acestui om. Problema apare în momentul în care tânărul trebuie să se cerceteze, nu? Motivul pentru care a venit în fața lui Iisus a fost să se cerceteze, să-și cerceteze atitudinea sa față de avuția pe care el o avea. Aici apare problema. Așa, ați întrebat care pot să fie idolii în ziua de astăzi.
Ai noștri, da.
Ai noștri. Poate să fie avuția, averea, poate să fie familia, chiar dacă este oarecum ciudat, sună ciudat ca să ai familia ca și idol, dar inclusiv familia ta poate ca să fie un obstacol între mine și Dumnezeu.
Familia, dați-mi voie să verific dacă am înțeles corect. Este că atunci când cineva spune, eu sunt la 5-a sau a 6-a generație de credincioși vegetariani, da? Sunt a 5-a generație de vegetariani, nu e cazul meu. Dar am auzit oameni spunând lucrul acesta. E un idol acesta?
Poate
să fie. Poate să fie, sigur că
dacă
da.
Dacă apare ca o mândrie, ca o sigur. Laudă, da.
Asta pentru că dumneavoastră, Cristi...
Ca un merit. Ca un merit.
Sigur.
Am un merit, sunt altfel pentru că... Da, poate ca să
asta
fie.
Asta pentru că a spus familia, da?
Ce și
da.
Din religie poți să faci un idol.
Și din religie?
Și din religie.
Cum?
Să fii mai atras de forme, să fii mai atras de reguli decât de esența religiei. Și avem exemplul chiar conducătorii iudei. Erau exact pe această latură. Au respins învățăturile, schimbarea, revoluția pe care Iisus vrea să facă în mintea lor, în mintea omenirii, în primul rând a iudeilor, au respins acest lucru. Pentru că țineau mult mai mult de tradiție, țineau mult mai mult de forme, de legalism.
Mulțumesc! Mai sunt și alți idoli pe care îi putem menționa? Cred că sunt o sumedie.
Sunt, începând de la tehnologie, până la sport, până la media. Deci sunt foarte multe persoane, personaje.
Și munca în sine
munca,
poate să fie un idol.
Și munca poate fi un idol.
Munca.
De ce?
Pentru că dedici mai mult timp orelor de muncă decât să te apropii în momentul ăla de Dumnezeu. Deci nu ai timp de altceva, nimic ce ți-ai propus, știu eu, să câștigi o anumită sumă de bani pentru că îți dorești să-ți cumperi o mașină nouă. Te-ai plictisit de mașina veche și lucrezi 24 de ore din 24 ca să poți să aduni un ban să-ți câștigi o mașină. Și aceasta îți rupe orice relație și cu familia, și cu Dumnezeu, și cu prietenii. Și ajungi să te îngropi în atâta muncă încât să devină un idol pentru tine.
În cazul acela, cred că și mașina, sau mai degrabă mașina, este idolul, că pentru ea muncești.
Motivați, da.
Sigur că da. Mulțumesc. Mântuitorul i-a spus acestui tânăr, inițial, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Sugera cumva că viața veșnică poate fi obținută prin păzirea poruncilor? Domnul Iosif Neguran a menționat ceva anterior, însă aș dori să clarificăm încă o dată pentru prietenii care ne urmăresc chestiunea aceasta. Deci, dacă Iisus a răspuns, păzește poruncile dacă vrei să intri în viață, întrebarea este, sugerează El cumva că păzirea poruncilor va avea ca rezultat viața veșnică?
Conform Sfintelor Scripturi, nu. Romani, capitolul 3, versetul 28. Apostolul Pavel spune aici, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii.
Păi știți ce faceți dumneavoastră acum? L-a spus pe Pavel împotriva Domnului Iisus Hristos. Cine are dreptate? Sau, mai degrabă, să nuanțez întrebarea, de ce a răspuns inițial așa Mântuitorul? Că evident că nu este un conflict aici. Dar de ce a spus păzește poruncile? Că abia după aceea se dea răspunsul de care avea nevoie.
Eu mă gândeam legătura cu acest eveniment și asta am observat în cele patru evanghelii, atunci când Iisus Hristos intră în contact cu diverse personaje de diferite categorii, apare o chestiune psihologică. Iisus îi abordează pe terenul lor, se mulează după om și pentru că tu asta vrei să auzi, nu-l corectează dintr-o dată, n-ar fi avut același impact. Intră cu el pe terenul lui, îi spune ceea ce știa oricum tânărul, ca pe urmă să-l direcționeze spre biruință, spre rezultat. Și anume, atunci când îi spune, îți mai lipsește un singur lucru. Deci tu toate le-ai făcut bine, nu este nicio problemă, dar îți mai lipsește un singur lucru. Și acel singur lucru care îi lipsea, de fapt, răstoarnă tot ce a fost.
Tot eșafodajul lui.
Exact.
Înainte. Mulțumesc.
Practic, Domnul Iisus îl conduce pe acest tânăr să-și răspundă singur. Adică lasă pe tânăr să-și tragă singur o concluzie și să-ți dea seama cum stau lucrurile. Domnul Iisus îi spune, păzește poruncile. e ceva rău? Nu, nu e absolut nimic rău în a păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar a dorit ca să-i arate și să-l convingă de faptul că el ținea poruncile, însă trăirile sale erau departe de caracterul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus în acel moment dorea ca să-l vadă pe acest tânăr dispus la a trăi după un spirit al legii pe care Dumnezeu l-a lăsat între poruncile acelea și să vadă că înțelege întru totul această relație. Nu doar o literă, nu doar o lege, nu doar o regulă, nu doar o interdicție sau cum altfel am putea ca să le denumim, putem să spunem în multe feluri, însă a dorit ca să vadă că aceste porunci sunt legate împreună de un spirit pe care Dumnezeu a pus în această lege. Și tânărul a ratat posibilitatea, nu a găsit acest spirit al legii pe care Domnul Iisus dorea ca să-l scoată în evidență.
Mulțumesc!
Mă gândeam aici pentru că Domnul Iisus amintește anumite porunci dintre cele 10, dar la urmă spune să iubești pe aproapele tău. Deci el spunea că face lucrul acesta, dar când Domnul Iisus îi spune du-te și dă aproape lui tău ce ai, n-a mai reușit să facă lucrul acesta. El doar spunea că păzește poruncile, dar a le păzi trebuie puse și în practică.
Și poruncile vorbeau despre relația cu aproapele.
Cu aproapele. Deci toate poruncile pe care Domnul Iisus le enumere aici sunt relația cu aproapele. Și la urmă chiar spune, aproapele tău. Deci trebuie să te înțelegi foarte bine cu aproapele tău și să-ți pese de aproapele tău. Și spune, fac lucrul acesta. Atunci dacă faci, nu-l lăsa pe aproapele tău să sufere, dă-i și lui din bogăția ta. Și el pleacă trist.
Practic, îl vedem pe acest bărbat tânăr, apreciat de Domnul Iisus Hristos, ca pe mulți din vremea noastră care spun și se justifică în felul acesta, n-am dat în cap nimănui, n-am luat nevasta nimănui sau avutul cuiva, pur și simplu m-am ținut departe de orice ispită, dar de fapt el nu iubea pe oameni.
Acum pot să dau un răspuns la o întrebare pe care ați adresat-o, ați ridicat-o la începutul emisiunii. De ce uneori acest tânăr sau experiența acestui tânăr are o conotație negativă și nu ne aducem aminte cu foarte mare plăcere sau bucurie. E, știți de ce cred că nu ne aducem aminte cu mare bucurie? Că ne amintește de noi. Ne amintește
foarte
de
interesant.
Noi. Ăștia suntem noi. Doamne, n-am făcut, am zis, am dres, dar și din momentul acela, după acel dar, du-te și fiecărui personal Dumnezeu îi vorbește. Și în momentul acela parcă totul se neacă și nu ne place că ne regăsim în această ipostază uneori.
De fapt, Evanghelia nu este despre noi,
ba da?
Nu este despre alții. Da? Apostolul Pavel spune, de exemplu, că tot ce li s-a întâmplat lor trebuie să ne slujească nouă drept pilde sau exemple. De aceea, cred că remarca dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc că este binevenită, ne conduce la ultima întrebare a studiului. Este o întrebare personală și înainte de a vă pune, aș dori să încep eu, pentru că am observat la dumneavoastră această dispoziție către vulnerabilitate și că sunteți oameni sinceri și spuneți exact ce se întâmplă în viața dumneavoastră sau ce credeți sau ce simțiți. Întrebarea ar fi, ați putea să ne dați un exemplu concret despre cum ați biruit un idol din viața personală? Și am promis că încep eu. Pentru că aici nu suntem și nicio biserică creștină n-ar trebui să fie așa sau considerată o colecție de sfinți. Suntem oameni care ne luptăm cu problemele vieții de zi cu zi. Mie mi-a plăcut sportul și nu doar să-l practic, ci și să mă uit, să înfulec cu nesați informații despre sportivi, despre sporturi. Am avut abonament la un ziar sportiv. Ei, aș vrea să vă spun că interesul pentru Evanghelie a contrabalansat acest interes pentru sport. Și acum pot să vă spun că dacă un lucru se întâmplă într-un loc sau altul, eu doar ca pe un fapt divers. Nu mai este ceva ce mi-aduce satisfacție. Sau dacă, de exemplu, pierde o echipă, fie ea și a țării noastre, regret că pierde dacă pierde, dar nu sufăr pentru asta. Adică, dacă sportul a fost la un moment dat un idol pentru mine, nu pot să spun că mai este în prezent la fel. Deși practic sport. Pentru noastră, cum este? Ce exemple puteți da despre cum ați biruit un idol?
E adevărat că era înainte ca să fiu atras mai mult de citirea Bibliei. Iubeam foarte mult televizorul sau emisiunile de la televizor, nu în cadrul televizorului în sine.
Mâncați televizor pe pâine, cum se spune.
Nu mâncam televizorul, dar îmi plăcea foarte mult să mă uit, să privesc, să văd filme. tot ce era posibil acolo și de multe ori mă uitam la ceas și era trecut de miezul nopții și încă eram la televizor. Pe când am început să mă îndrăgostez de Cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că nu am timp și pentru El și atunci trebuia, să spun așa, idolul acesta, televizorul, să renunț ori cu una, ori cu alta. Și m-am luptat foarte mult, dar până la urmă am reușit să biruiesc lucrul acesta, pentru că cu lunile televizorul la mine nu se mai pornește.
Deci dumneavoastră spuneți că televizorul în sine nu este un lucru rău.
Nu e un
altfel, prietenii care ne urmăresc nu s-ar mai uita la noi acum.
Nu.
Dar dumneavoastră spuneți că timpul pe care îl petreceați cu televizorul vă răpea din timpul pentru familie sau pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Apreciez foarte mult. Mulțumesc. Domnule Iosif Neguran.
Eu v-aș aduce un exemplu mai actual în viața mea. Poate încă nu l-am biruit, dar mă lupt cu lucrul acesta.
Oh, aș aprecia foarte mult să auzim lucrul acesta.
S-a amintit în emisiunea de astăzi și mă leg puțin de acest lucru, este munca. Simt de o vreme că timpul pe care îl petrec la serviciu este mai mult decât poate ar trebui din anumite puncte de vedere. Explicație găsesc totdeauna. Acum merge bine treaba, acum trebuie folosit momentul. Familia trebuie întreținută, ai copii la facultate, nevoi, totdeauna vor fi. Dar simt că este puțin prea mult. Și mă privează și fizic, și psihic, probabil uneori chiar și în relația cu Dumnezeu. Mă lupt cu lucrul acesta și sper din tot sufletul să-L biruiesc cât de curând.
Dumnezeu să vă ajute și vă mulțumesc foarte mult pentru această dovadă de vulnerabilitate pe care o afișați aici. Domnule Cristi Dorgo, foarte pe scurt, vă rog.
Aș pleca de la ideea, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se împlinească.
Să se întâmple.
Da, eram, imediat după ce am terminat liceul, eram îndrăgostit de părul pe care îl aveam. Aveam un păr mai lung și îl îngrijeam
tot timpul. Nici nu știți cât de bine mă înțeleg.
Zilnic îmi plăcea ca să mi-l aranjez și eram ca o domnișoară în fața oglinzii, până când mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și cu jumătate de gură m-am rugat la Dumnezeu să mă scape de acest idol. Nu m-am gândit că mă va scăpa în felul în care m-a scăpat, însă m-a scăpat și mă bucur că este o grijă în minus și că Dumnezeu a avut grijă ca să am un idol în minus în viața mea.
Apreciez și vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Dragi prieteni, marele pericol cu idolii din suflet este că ne plac și că îi iubim. Dar dacă nu-L iubim pe Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră, acești idoli ne vor aduce pieirea veșnică și nu merită. Doar Iisus Hristos a murit pentru noi și doar El merită toată afecțiunea noastră și toată închinarea noastră. Vom continua mâine la aceeași oră. Până atunci, la revedere!